Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm Peyk vasitəsilə yayımlanır, Tursatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşidəcəyik? Azərbaycanda daha bir QT rəhbəri saxlanıb. Yazıçı İsa Muğanna vəfat etdi. Aprelin 1-i gülüş günüdür. Bakı sakinləri necə aldadırlar və nəyə aldanırlar? Yeni sertifikatsız halal mal daha halal sayılmayacaq. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda ən çox nəyə gülürsünüz? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda daha bir QT rəhbəri saxlanılıb. Martın 31-də Gəncədə tutulan Həsən Hüseynli hazırda Nizami rayon polis şöbəsində saxlanır. Hələ ki, ona yaxınları ilə görüş verilmir. Oğlu deyir ki, belə bir məlumat da alıblar ki, polis idarəsinə qolu sarıqlı bir nəfər gətirilib və güya o Həsən Hüseynli tərəfindən bıçaqlanıb. Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseynliyə qarşı bundan qabaq da provokasiyalar olub, bunu da onun oğlu deyir. Bu barədə son məlumatlarla sizi az sonra tanış eləyəcək. İndi isə bir xəbər Azərbaycanda... Belə bir fikir var idi ki, əgər nə vaxtsa Azərbaycan yazıçısına Nobel mükafatı verilsə, bu İsa Hüseynov, İsa Muğanna olacaq. Məşhur əsərinin müəllifi İsa Hüseynov vəfat edib. Yazıçı Anar İsa Hüseynov haqda deyir ki, Mirzə Cəlil səviyyəli bir yazıçı idi İsa Muğanna. Səadət Akif qızı yazıçının həyatından və yaradıcılığından danışacaq.
Deyirlər, güzəştə getmək müdürlük əlamətidir. Mən bu fikirlə razılaşa bilmirəm. Bu cümlələr yazıçı İsa Muğannanın bitirə bilmədiyi əl yazmasının son səhifəsindəndir. Yazı stolunun üstündə qalaqlanmış vərəklər, qatlanmış eynək, ədəbiyyat qəzetinin son saylarından biri, stol üstü lampa, bir yazıçı ömründən xəbər verir. Otağın o tayında isə bitən yazıçı ömrü bir qadın səsində oxşanır. Ölüm yazıçı İsa Muğanna, İsa Hüseynovu martın 31-də qəfildən yaxalayıb. Qızı Sevinç xanım belə deyir. Danışır ki, axşam atasının halı qəfildən pisləşib.
Xəstə idi, belə olurdu, ara sıra pristupları olurdu, narahatçılığı olurdu, təcili yardım çağırırdıq özüm. Çox vaxt özüm çıxartırdım, vəziyyətdən çıxırdım. Bu dəfə də, nə bilim, bu dəfə heç bir mümkün olmadı.
Danışa bildim mi sizə bir son söz deyədim?
Yox, heç nə demədi. Elə neçə vaxt idi sakit, o beləcə dururdu heç nə. Ondan bir gün qabaq möhkəm ağlamışdı yuxuda, səbəbini də deməmişdi. Ümumiyyətlə, dərd verən adam deyildi. Dərdini heç kəsə deməzdi, içində çəkər demişim.
Sevinç Hüseynova deyir ki, atasının əlində bir əsəri vardı. Elə nigarançılığı da bundanmış ki, əsəri bitirə biləcək ya yox.
Yazı stolun üstündə oxudum, nəsə belə məhəbbət hekayəsi idi.
Ümumiyyətlə, son günlərinə qədər işləyirdi, yazırdı.
Axır vaxtlar çətin. Bax, son yayda ağır xəstələndi, yaydan bəri biraz çətinliyi oldu. Ara sıra belə tuzma qara eləyirdi.
Bakı Dövlət Universitetində ədəbiyyatdan dərs deyən Sevinç Hüseynova tələbələrinin mütaliəsi ilə bağlı da atasına danışırmış.
Soruşurdu, uşaqlar oxuyur mu? Həmişə soruşurdu ki, uşaqları oxutura bilirsən, apar daşı kitabları bir oxusunlar, özündə də qeyd elə qaytar.
Özünə səbəbən, hansını özü ilə aparmaq istəyərdi? Bax, elə bir söhbətiniz olurdu.
Özünün son əsas idealı. Həmişə deyirdi ki, məni tanımaq istəyən birinci mənim idealım oxusun. İdealdan üzübəri gəlsin, yəni sonra axır da keçsin deyirdi polislərə.
Azərbaycan tamaşaçısına İsa Muğanna Nəsimi, Tütək səsi filmlərindən tanışdı. Azərbaycan oxucusuna isə idealla yanaşı, Yanar Ürək, Məhşər, Doğma və Yad Adamlar saz əsərlərindən tanışdı. İsa Muğannanın ölümü yazıçı Əkrəm Əlislini sarsıdıb.
İlk oxuduğum və həddən çox bəyəndiyim cavanlığımda demək oxumuşam, yanar ürəyi. Bilirsiniz, yanar ürəy məndə, məsələn, ədəbiyyata olan o vurğunluğu bir tərəfə qoysaq, təəccübü, heyrəti də artırdı. Heyrətləndim o yazını oxuyanda və o heyrət cavanlığında olan heyrət indi də içimdə qalır.
Yazıçı Afaq Məsud hesab edir ki, İsa Muğanna Azərbaycan ədəbiyyatının ən böyük simalarından biri idi.
Və bu ikisi sözsüz ki, bütün ədəbiyyatımıza ağır bir zərbədir. Çox təəssüf edirəm ki, son dövrlər onunla müsahibə aparılmadı. Yəni, onun fikirlərini, bir danışıqları bizə çatdırılmadı. Məsələn, son illər nə düşünürdü, nə yazırdı, biz bunu bilmədik, səhifələr. Çox təəssüflənirəm ki, bu cür dünya səviyyəli bir yazıçı hələ dünyaya tanıda bilməmişik. Bu da bizim böyük bir çatışma tərəfimizdir və çalışaq gələcəkdə bu səhifi aradan qaldıraq.
Ədəbi tənqidçi Cavanşir Yusifli deyir ki, İsa Muğanna Azərbaycan ədəbiyyatına böyük təsir olan bir yazıçı idi.
Yazdığım əsərlərlə Kolu Çoxa, Telegram, sonra ideal və s. Bax, bir sıra əsərlərlə Azərbaycan romançılığında, Azərbaycan nəslinin dünya birləşməsində, dünya standartlarından yaxınlaşmasından və bərabərləşməsindən çox böyük xidmətlər göstərmişdi.
İsa Hüseynovla vida mərasimi aprelin 2-sində saat 12-də Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında keçiriləcək. Xalq yazıçısı 1-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılacaq.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. İsa Muğannanın şəkilləri, onun yaradıcılığı haqda müxtəlif məlumatlar Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Baxa bilərsiniz. Aprelin 1-idir, bu əlamətdar gündür. Ərzaqda yeni standarta keçilir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugündən yeni sertifikatı olmayan halal mal daha halal sayılmayacaq. Yeni standarta aprelin 1-dən keçirilir. Nüşabə Fətullayeva yeni standartın nədən ibarət olmağından danışacaq.
Aprelin 1-dən üzərində halal sözü yazılan bütün məhsullar yeni standarta keçir. Bununla da halal məhsulların istehsalı eləcə də hazırlanmasında istifadə olunan bütün qatqılar yeni qaydalarla tənzimlənəcək. Yeni standartı standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsi fevralda təsdiqləyib. İstehsalçılara aprelin 1-nə dəyik vaxt verilmişdir. Ət və ət məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrdən birinin ekspeditoru Rauf Əliyev deyir ki, onlar üçün heç bir narahatlıq yoxdur.
Şirkətin müdiriyyəti var, onlar müraciət edir.
Yaxşı tərəfi odur ki, indi hamısı bütün şirkətlərə yoxlamalar gəlir, o standartlaşdırma idarəsindən yoxlayırlar malı, nə bilim, istehsalı, hamısı necə hazırlanır. Ondan sonra standartlara cavab verəndən sonra icazə verilir.
Aprelin 1-nə dək 10 müəssisə yeni sertifikat almaq üçün müraciət edib. Dövlət Komitəsindən Fazil Talıblı deyir ki,
hal-hazırda sifarişlə müraciət edən müəssisələrdə monitoring araşdırmalar aparılır və hətta bizim mütəxəssislərimiz o müəssisələrdə istifadə olunan xam malın mənşə ölkəsinə ezam olunmuşdur. Hazırda Azərbaycanda tətbiq edilən kalbasa sexlərində ətlər Hindistandan gətirilir. Mütəxəssisləri ezam olunurlar Hindistana və Hindistanda onları öz gözlərlə gördülər. Və bugündən amma həmin o sifarişlə müraciət edənlərdən savayı digər müəssisələrdə nəzarət tədbirlərinə artıq başlanmışdır.
Bəzi müəssisələr istehsalı dayandırdıqlarını bildirirlər. Soyuducu gözlərində halal sözlü məhsullara Bakı sakinləri mağazalarda hələ bir müddət rast gələcəklər. Satıcılar deyir ki, alıcılar müxtəlifdir. Halal sözü yazılmış məhsulun həqiqətən halal olub olmamasına inananlar da var, inanmayanlar da.
Bəziləri istəyir, halal istəyirlər. Kim halaldır, haram hansıdır, dəqiq olsun halal. Biz zavallı belə paketlənmək üstündə halal yazılanları biz veririk də, halaldır da. Onu dəqiq bilmirik, halaldır, haramdır. Biz də paketlərdə halal yazırıq, biz onları işə bilirik.
Bakı sakinləri yeni qaydaların nəyəsə dəyişəcəyinə o qədər də ümidli deyil.
Təmiz, təzə sivircək.
Bu yaxınlarda eşitdim ki, bu Braziliyadan, nə bilim, hardansa ya Hindistandan ətlər gəlir, nə gəlir. Yəni o qiymətə də halal da olmaz.
Çox belə, çünki o qədər heç halal da yoxdur.
Halallığına ola deyilənlərə görə halaldır, biz din alıb alıb istifadə edirik.
Kabir, kalpasa, yani, donuz yağlanmadan yani, hazırlanmasın. Yani, saxlanma müddəti, yani, soğuk kesəcək. Buna yerə inanmıyorum.
Bu donuz əti qatılmasa bu kalpasaya, o kalpasa nətər ola bilər? Mən inanmıram ki, yani, halal kalpasa indi bir dəqiqə var. İnanmıram. Ona görə də düzgün deyil ki, müminlərin kalpasa yiyilməsinə.
Yeni halal sertifikatı almaq istəyən müəssisələrə bir neçə günə cavab veriləcək. Hələlik mütəxəssislər onların tələbləri ödəyib ödəmədiyini araşdırır.
Aprelin 1-də təkcə ərzaqda yeni standarta keçilmir. Aprelin 1-i həm də bütün dünyada gülüş günüdür. Azərbaycanda nəyə gülürlər? Bu barədə az sonra. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Siz Azərbaycanda ən çox nəyə gülürsünüz? Gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycanda baş verən hadisələrə, yol təmirlərinə, yol tıxaclarına, bütün hər şeyə gülürük. Artıq insanlar da güzgüyə baxıb gülürlər. Yerli yersiz gülürük. Nə edək ki? Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Bugün aprelin 1-idir. Bütün dünyada, dünyanın əksər ölkələrində gülüş günüdür. Bunu hərə bir cür qeyd eləyir, hərə bir cür zarafat eləyir. BBC xatırlayır ki, 1957-ci il aprelin 1-də BBC-nin Panorama proqramı illik spagetti yığımı barədə reportaj verdi. Reportajda fermerlər ağaçlardan spagetti yığırdı və sonra bunları qurumağa qoyurdular. Bu reportaj efirə gedənə qədər proqramın direktoru çəkilişi və ideyanı gizli saxlayıb. Ancaq reportaj efirə gedəndən sonra böyük hay-küy qopub. Bəzi qəzetlər bunu ən yaxşı 1 aprel zarafatı hesab eləyib, bəziləri isə belə reportajı cəmaata ələ salma kimi qiymətləndirib. Bakıda hansı gülüş üsulları, aldatma üsulları var? İnsanlar necə aldadırlar bu gündə və nəyə aldanırlar? Nəzrin Nəzirovanın reportajı.
Aprelin 1-i Azərbaycanda daxil olmaqla dünyanın əksər ölkələrində gülüş, zarafat, aldatma günüdür. Kimisi dost tanışının qurduğu tələyə düşür, kimisi aldatma ümumiyyətlə mümkün olmur. Bəs görəsən, Bakı sakinləri kimin tələsinə düşüb, hansı tələyə düşüb?
Bu gələ, bizim elə zarafatçı qurğumuz yoxdur, biz azərək ciddi şalan ortadır.
Heç də zarafat hələ təzatsın, investisiyonu.
Eləm də olsa birinci, ikinci kursu eləyib, ondan sonra o qədər şey eləmişik, da eləmi.
O yaşımızdır.
Mən yox, uşaqları prosto, uşaqlara zarafat elədim, durquzdum heç nə.
Necə oldu, onu biraz bizə danışın da.
Heç nə, olmalıdır ki, 5 manat qoymuşam, dur, götür. Yerlədim ki, yuxudan dursun.
İş istəmişəm, həll eləyəm. Təskiri tapmaq üçün özümü aldatmıram ki, bəlkə yaxşı. Ümumiyyətlə, insan hər gün özünü aldadır. Ümid bağlayırsa, özünü aldadır. Əgər ümid doğrulmuyubsa.
Bir dəfə kitabxanaya gedirdim. Mənə dedilər, səni kolxoz sədri çağırır. Elə bildim, düz deyirlər. Düz qaça-qaça getdim idarəyə. Dedilər ki, nə olub, deyirin, sədri məni çağırır. Deyib, yalan deyirlər. Qayıtmışam bir də kitabxanaya.
Yox, olub, bir kitab alınmışdı belə bir aprelə.
Nə olub?
Onu bir də bulaq peşmə alın basır o da, eləmin alın basır.
Başa, şalvarın cırılığı var, baxı,
şalvarın
cırılığı. Yersiz zarafatlar da.
Belə güclü eləyə olmuyor kəndə.
Bəs siz özünüz eləmişsiniz?
Yox, yox, Allah'ım da yox.
Bu yaşaca?
Hə.
Heç ki?
Heç ki.
Ola bilmək.
Ola bilmək. Allah demeyim da, yalanla demirəm ki. Allah demeyim da. Ola bilək. Aradı bakım, aldadırlar.
Necə?
Deyə bilmə rəmə.
Siz özünüz necə aldadırsınız mı?
Hə?
Siz özünüz necə aldadırsınız mı?
Aldatmışam.
Necə aldadırsınız?
Nə, aldatdım da, dedim ki, pul kişi bura gedin, pulu götürün. Gördüm ki, götürürlər. Bu sadın, hə, aldatdım sizi.
Daha çox pul qabının götürülməyi, ya telefonun gizlədilməyi kimi, ya itib xəbəri verilməyi, ya hansısa dostun maşın vurulmağı, xəstəxanada olmağı, belə şeylər. Yəni, qeyri-adi şeylər olmuyor.
Hə, bir dəfə deyiblər ki, kimsə xəstəxanaya düşüb, məsəl üçün, göndəriblər xəstəxanaya olub. Çoxdan cavan baxdı. Xəstəxanaya getmişəm, məsəl başqa. Artıq
sonra nə oldu? Bə orada necə oldu?
Getdim, xəstəni axtardım və mənə dedilər burada belə bir adam yoxdur.
Bizdən deyir, amma ki, biz zarafat eləmişik, qrup yoldaşımızdan. Hətta zarafat elədi ki, sinif qom idi. Getdi ki, çıxdı bayra, gəlindən sonra deyir ki, getdən, dekan səni çağırır. Hə, o da gelmişdi, dekan demiş ki, çağırmamışam da. O ki, gəlmişdi, bizim üstümüzə istənmişdi, belə bir zarafat eləmişdi. Yəni, sonra, mən bizə hələ ki, zarafat eləyən olmuyor.
Mən dekanata çağırmışdılar. Demişlər, dekanatdan çağırırlar. Mən heç vaxta heç kim çağırmayıb.
Necə hisslər keçirmişsiniz?
Mən bir qədər qorxu hissi, utanca, çox belə utandım, mətə qaldım ki, ola bilməz. Mən axı elə bir iş eləməmişdim ki, mən dekanata çağırsınlar. Gedib soruşanda katibə soruşmuşdu ki, kimlərdir İBDM qrup yoldaşlarım? Deyir ki, gün axı 1 apreldir. Bu olmuş da 74-cü ildə, 75-ci ildə.
Bir aldı kim saf 4-də, hənəsi bir qız dostuma kontrol lazım idi, ona kontrol göndərilmə idi, avtomatik olaraq mənə kontrol geri qaytardı. Sonra bir aplə zarifat olduğunu anladım.
Eləməklər, eləmək istəyəm. Çünki bir dəfə tragiski sluçi bu. Zarifat elədilər, uşağın ölüb. O, ana özüm balkondan attı. Axmaq zarifatdı.
Nə heçdir? Alınmıyor.
Yox, heç bu yaşacan çatırsınız, heç vaxt tələyə
düşməmişsiniz.
Xeyr,
olabilməz.
Zarifat eləyəsiniz bizdə.
Bu sizin üçün bir aplə. Sağ
Bir, 1 aprelli gülüş günündə Bakı sakinləri nəyə gülürlər, hansı üsullarla zarafat edirlər, nəyə aldadırlar, aldanırlar. Bundan Bakıda keçirilmiş sorğunu dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da belədir ki, Azərbaycanda ən çox nəyə gülürsünüz? Gələn cavablardan daha birini oxuyum. Dinləyicimiz yazır, mən bəlkə də qəbul edərdim ki, bu hakimiyyət də 1 aprel bayramında xalqa qoşulub, ildə bir gün yalan danışsın. Ancaq məni ən çox güldürən odur ki, iqtidarımız il boyu səhnə komikləri kimi zahiri ciddiyyətini qoruyaraq, saysız yalanlarınla Arif Azərbaycan xalqını özlərinə güldürməklə məşğuldur. Bunu Nadir Cəllov yazır. İndi isə əvvəldə dediyimiz kimi, Azərbaycanda daha bir QT rəhbəri saxlanıb, niyə tutulub az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda daha bir QT rəhbəri saxlanıb, bu Həsən Hüseynlidir, Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri. Onun oğlu deyir ki, o tutulmamışdan qabaq provokasiyalara məruz qalırdı. Gülnur Raqif qızı Gəncədə Həsən Hüseynlinin tutulmasının səbəblərini öyrənməyə çalışıb.
Martın 31-də Gəncədə Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseynlini polis saxlayıb. Evindən güclə aparılmasını ailəsinə, qonşuları deyib. Həsən Hüseynlinin yoldaşı Təranə Hüseynli deyir ki, Həsənin telefonunu da binanın qarşısında güclə əlindən alıblar.
Mən Bakıdaydım. Gəncəyə gəlirəm, evə yola düşürəm. Mənə qonşum zəng vurur, xəbər verirlər ki, yoldaşını maşın gəldi, 700 nömrəli Mercedes maşın, çaxlı maşın və götürdülər, 3 nəfər zorla götürdülər, apardılar. Əlini atıb telefona, mənə yoldaşına xəbər versin deyə, onu da icazə verməyiblər. Dün bəli, qardaşına Həsən müəllimə xəbər verdim, öz qardaşıma, hamı yerdə qohumun arma, yaxınlarıma xəbər verdim ki, mən Bakıdayım, əlim çatmır yoldaşıma və gəlmişəm qapının ağzında qalıram, mənim qapım açam, yolda açarım yoxdur. Bəcən, Həsən müəllimə hər bir yerdən axtarmışıq, bilməmişik, polisə zəng vuraq, nizami bölgəyə, o biri rayona, hər bir rayona, hər bir yer atqaz edir, bu belə bir adam yoxdur. Axşam gecə saat 1-in yarısında məlumat verilir ki, sentralli mərkəzidədir Həsən müəllim, orada və üzünə, boynuna şər atılır ki, Həsən müəllim adam vurubdur. Bıçaqlayıbdır, hətta bıçaqlayıbdır. Gedək bir görə Həsənə falan kimdir, yarası nə cürdür, haradan, nə dər olubdur. Əşi, boş şeydir, bəlkə dozu çıxıb gedib evə belə bir atvalka veriblər. Çox sərbəstlikdir, kim nə istəyir, onunla məşğul ola bilir. Yəni, prezidentin xəbəri yoxdursa xəbərdar olsun. Çox xahiş edirəm, mən yoldaşı kimi xahiş edirəm. Azərbaycanın prezidenti var. Dükkanın adı nəyə görə hallanmalıdır başqa yerlərdə? Gəncə şəhərini başsızlığına görə belə kim nə istəyir onu eləyə bacara bilər deyə.
Həsən Hüseynlinin özü saxlanmazdan bir saat əvvəl Azadlıq Radiosuna ona qarşı təxribatdan danışıb.
Aha. Mərkəzi poçtdan çıxıb. Orada saxladığım maşına yaxınlaşıb. Bilmək istəyəndə bir cavan 35-40 yaşlarında paltoda, qalışıqda bilirdi. Yaxınlaşdı mənə, mən maşının qapını açmaq istəyəndə deyirdi, sənə mənim ədəmi tələdim, bu nə hərəkət deyirdi, mən hələ dedim, bu nə deyirdi mənə, dedim, nə olur ki, nədir ki? Gördüm, hiss elədim, 100% cavab, təsadüf, mən dayanmadan qıraqdan çıxdım, çeşdə cavab edilmədən poçta qayıtdım. 100% cavab, təsadüf, yəni durduğu yerdə tanımadığım adam və mən 57 yaşım ondan bilmirəm ki, durduğu yerdə nəyə görə yaxınlaşdı.
Gəncə polisi Həsən Hüseynli adlı şəxsin saxlanılmasını dünən gecə saat 1-ə dək təqzib edib. Daha sonra onun Gəncə sakini Arzu Qəhrəmanovanı bıçaqlamada günahlandırıblar. Həsən Hüseynlinin hüquqlarını müdafiə edən vəkil Əlayev Həsənov bugün günorta saatlarında Gəncə Şərbaş polis idarəsində müstəntiq və Həsən Hüseynlinin özü ilə görüşə bilib.
Bəlli oldu ki, Füzuli Şıxiyev familiyası adlı bir müstəntiqdədir bu iş. Çünki yəni onun saxlanmasına dair şübhəli şəxsinin də 48 saat müddətinə tutulmasına dair qərarın da surətini verməkdən imtina elədi. Yəni, hesab edirəm ki, onun həbsi Azərbaycanda ilk belə həbs deyil. O, saxlanmazdan əvvəl rəhbəri etdiyi kamil vətəndaş marifləndirmə ictimai mərkəzi, mərkəzi ictimai birliyi uzun sürən vergi yoxlamalarına məruz qalıb. Vergi yoxlayıcıları bir şey tapa bilməyəndə iki dəfə yoxlama müddətini uzadıblar. Rəhbərlik elədi, qeyri-hökumət təşkilatının bir ofisinin binası sökülüb. İctimai tədbirlərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı dəfələrlə bildirib ki, deməli, polis hara baxır, bu təşkilat gəncləri yoldan çıxarmaqla məşğuldur.
Həsən Hüseynli Kamil Vətəndaş Marifləndirmə Mərkəzinin rəhbəridir. Mərkəzin missiyası Azərbaycanın qərb regionunda açıq cəmiyyət ideyalarını yaymaq və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna töhfə verməkdir. Mərkəz gənclərin ictimai fəallığını, liderlik qabiliyyətinin yüksəldilməsi sahəsində layihələr həyata keçirir.
Həsən Hüseynlinin saxlanması ilə bağlı əlavə məlumat olduqca bu barədə növbəti verilişlərimizdə məlumat verəcəyik. Azadlıq Radiosu.az saytından da bu barədə məlumat ala bilərsiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycanda nəyə gülürsüz ən çox? Dinləyicimiz yazır, salam, mən hakimiyyətin analogsuz inkişaf nağıllarına baxanda gülürəm. Zülfüqar Qubad bunu yazır. Başqa bir SMS, salam azadlıq, mən İlham Əliyevin lazım gələrsə Azərbaycanın dədə-baba torpaqları olan İrəvanı azad edəcəyi iqtisadiyyatın artması çıxışlarına gülürəm. Azad Fan Sevda yazır bunu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu günlərdə Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri oldu. Seçkilər Ərdoğanın AK Partiyasının böyük qələbəsində bitdi. Seçkilərə çox böyük maraq var idi. Niyə Türkiyədə bu seçkilərə belə diqqət var? Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinə, məsələn, 6 ay qalır. Hələ də bu seçkilərə nə hazırlıq var, nə də bundan danışan var. Ancaq bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı vəziyyət necədir, bunu Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Bu ilin dekabrında Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Ancaq seçki qabağı nə əhali arasında, nə də siyasi partiyalarda elə bir fəallıq hiss olunmur. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqli deyir ki, bu sönüklük bələdiyyələrin yetərincə əsasətlərinin olmaması əhalinin problemlərinin həlli ilə məşğul ola bilməmələri ilə bağlıdır.
Bələdiyyə əhalinin problemini həll etmək iqtidarı deyilsə, ondan hər hansı bir iş, hər hansı bir irəliləyiş gözləmək qeyri-mümkündür.
Bələdiyyə üzrə başqa bir ekspert Abil Bayramov da bunun əsas səbəbini bələdiyyə hələ də yerli hakimiyyət orqanı kimi real statusa malik olmaması ilə əlaqələndirir.
Bələdiyyələrin səlahiyyətləri kifayət qədər məhduddur. Eyni zamanda bələdiyyələrin maliyyə imkanları məhduddur. Ona görə də bələdiyyələr əhaliyə keyfiyyətli iş ictimai xidmətlər göstərmək imkanında deyillər. Əhali də bələdiyyələrdən keyfiyyətli ictimai xidmətlər ala bilmədiyinə görə bu seçicilərə kifayət qədər maraq göstərmirlər.
Elə sorğu keçirdiyimiz bir qrup Bakı sakini də bu il bələdiyyə seçkilərinin keçiriləcəyindən xəbərləri olmadığını, bələdiyyələrin olan hansısa problemi ilə məşğul olmadıqlarını deyir.
Heç nə bilmirəm bələdiyyə haqqında.
Heç nə.
Biz bələdiyyə tanımıram, bilmirəm iş harda yerləşir.
Ümumiyyətlə bələdiyyə bizlə maraqlanır, iş biz bilmirik bələdiyyənin idarəsi hardadır. Heç nə adını bilirik, nə familiyasını bilirik, nə üzünü görmüşük, bilmirəm.
Bilməsəm daha yaxşıdır. Bələdiyyənin nə xeyri var? Müraciətin də bir xeyri yoxdur.
Bizim bələdiyyə ehtiyacımız yoxdur.
Bələdiyyə torpaq satıb pul yeməkdən başqa çənindən gəlmir.
Siyasi partiyalar da hələ bələdiyyə seçkilərində iştirakla bağlı qərar verməyib. Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Gözəl Bayramlı deyir ki, bu məsələ partiyanın Ali Məclisində müzakirə olunacaq. Bundan başqa AXCP Milli Şuranın tərkibində fəaliyyət göstərən partiya kimi Milli Şuranın bələdiyyə seçkilərində iştirakına qərar verəndən sonra belə bir qərar verəcək.
Bəllənilən halda partiyanın Ali Məclisində bu məsələ müzakirə olunacaq. Yəni müzakirə olunandan sonra hazırlıqla bağlı heç bir problem yoxdur. Bəllənilən halda biz partiya olaraq təşkilat işləri daimi davam etdiririk. Rayon şöbələrində bu istiqamətdə müzakirələrə başlanıb ki, rayon şöbələrin istəyirlər bələdiyyə seçkilərində iştirakı məqbul hesab eləyirlər, hesab eləmirlər. Yeşun qərarı da partiyanın Ali Məclisində veriləcək. Ondan sonra o intensiv hazırlığa start veriləcək.
Müsavat Partiyası Başqanının müavini Gülağ Aslan deyir ki, bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində fəallığın olmamasının əsas səbəbi bu vaxta qədər ölkədə keçirilən seçkilərin demokratik və ədalətli olmaması ilə bağlıdır. Müsavat Partiyası da bələdiyyə seçkilərində iştirakla bağlı hələ qərar verməyib.
Seçki komissiyalarının paritet əsasında yaradılması, seçki qabağı mühitin bərabər şəraitdə keçməsini, namizədlər üçün bərabər seçki mühiti yaradılmasını təmin edərlərsə, bələdiyyələrin statusunun artırılması haqqında qanun qəbul edərlərsə, böyük şəhər bələdiyyələri yaradarlarsa, bu şəhər bələdiyyələrinin tədris seçkilərinin birbaşa keçirilməsini təmin edərlərsə, onda Müsavat Partiyası belə bir seçkidə partiya şəklində iştirak eləməyi düşünür. Yox, əgər heç bir dəyişiklik olmayacağı halda isə hələlik Müsavat Partiyası bu məsələni təşkilatları ilə müzakirə etmək, müzakirədən sonra qərar vermək fikrindədir.
Yeni Azərbaycan Partiyası 2014-cü ildə keçiriləcək bələdiyyə seçkilərində ən azı ötən bələdiyyə seçkilərindəki nəticələri təkrarlamalı, daha uğurlu nəticə ortaya qoymağa çalışmalıdır bunu. Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon və şəhər təşkilatları sədrlərinin ümumi respublika müşavirəsindəki çıxışında partiyanın icra katibi Əli Əhmədov deyib. Azərbaycanda ilk dəfə bələdiyyə seçkiləri 1999-cu ilin dekabrında keçirilib, sonuncu bələdiyyə seçkiləri 2009-cu ilin dekabrın 23-də olub.
Kəbiran Dilavərli dekabrda keçirilməli bələdiyyə seçkilərinə hazırlıqdan danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycanda ən çox nəyə gülürsünüz? Dinləyicimiz yazır ki, iqtidarın da ingilis yumoru yoxdur. Bugün sizə yeni studiya verərdi, onsuz da siz inanmayacaqdınız. İqtidar sabah and içərdi ki, zarafat etməmişdi, istəmədiniz, binanı ASTV-yə verdim. Onlar inandı. İqtidar sözünü davam eləyə bilərdi ki, ax, Azadlıq Radiosu siz bizə heç vaxt inanmadınız. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.